Prva stvar koju treba da uradite kad prijavljujete nasilje jeste da pozovete policiju. To su savjeti nevladinih organizacija, ali i institucija. Uostalom, osnovni posao policije jeste da nas zaštiti. A znate li šta policija uradi kada ih u Bosni i Hercegovini nazovete na 122?
To je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
No, da li je to uvijek slučaj?
Prvo, kad pozovete policiju, policija ne dođe odmah na lice mjesta. Više puta je se dešalo da i moram i po dva puta pozvati, ne pošalju patrolu, znači patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena, nećeš.
Ipak, nemaju svi isto iskustvo. Za druge žene, policija je bila spas.
Ja vidim policaj trči prema meni, a onaj drugi otvorio vrata do sebe, gospođo, vi će ulazite ovamo, zatvorite vrata, skirajte se, ništa. Ja kažem svaka čast, znači, svaka čast. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve.
U zemlji gdje postoje različiti zakoni o zaštiti od nasilja, gdje postoji 14 ministarstava unutrašnjih poslova, samim tim postoje i različiti pristupi u suočavanju sa slučajevima nasilja. Kakav policijski odgovor na nasilje treba da bude?
Najvažniji dio priče je procjena rizika.
Šta je to šta je potrebno da se uradi kako bi odnos prema žrtvama nasilja bio bolji i sistemski efikasniji?
Njen slučaj treba da teče i treba da se osjeća zaštićena i sigurna.
Međunarodne konvencije protiv nasilja nad ženama, na koje se obvezala i Bosna i Hercegovina, među svojim smjernicama navode i policijsku procjenu rizika kao jedan od mehanizama za smanjenje nasilja.
Jako nam je bitno žrtvena percepcija rizika.
Međutim, procjena rizika postoji tek odnedavno i to u dijelu Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj ona je zakonska obaveza od 2019. dok se u Federaciji BiH očekuje sa novim zakonom protiv nasilja u porodici. Ipak, ne postoji zakonska prepreka da policija vrši procjenu, pa samim tim ona postaje praksa na pojedinim mjestima.
A najveći okidač je bilo to kad se desilo u Gračanici.
Koliko je povjerenje u institucije, kakva je policijska zaštita na papiru, a kakva u stvarnosti, šta kažu one žene koje su preživjele nasilje, ko im je pomogao? Slušajte u podcastu Mozaik života sa Unom Čilić i Aidom Đugum. Tri odlaska, tri vraćanja, troje djece i 23 godine braka sa, kako kaže Merima, stvarno jakim nasilnikom.
Kad neko kaže zašto čekala 23 godine, nije tu svaki dan trajalo, razumijete? Desi se, onda počne vrijeđati, svašta govoriti, ono, baš se prepadne, vidim nešto u očima što nikad od tad nisam vidjela. Ali među vremenu rodila se i ta djeca i Ratko i ovu i ono, on je se postavio svaki godine i ono, sve više i više nasilan. Nisam smjela ništa da se ono usprotivim ako nešto nije odgovaralo. Ono, ako bi ja nešto rekla, on pođe zavrao da me davi.
Priča Merima u prostorijama sigurne kuće koja joj je utočište nudila više puta. Njihov smještaj je već odavno zamijenila za svoj stan, no bile su potrebne godine da se izvuče iz kruga nasilja. Čak je morala napustiti i opštinu u kojoj je živjela i započeti život iz korijena na drugom mjestu. Prvi put je u sigurnu kuću došla 2009. godine, nakon rođenja trećeg djeteta, nakon što je jedne hladne noći došao kući, počeo da prijeti, da galami. Merima se sakrila i nazvala policiju. Dovoljno je, kaže, bilo samo da im kaže njegovo ime.
On je međuvremenu izašao i snuže, mene traži i govori zaklaćen. Ja drhtim, strah, ako me nađe, ja sam gotova. Međutim, oni su bili jako brzi, došli su i ono, kako ja vidim, auto prilazi kući, tako ja i govorio, on me najgospođa slobodno priđe. I oni njemu zvone, izlazi i on govori, kuna se svim i sačim, to vam je čovjek, narcis, patološki lažov, manipulator, nasilnik, znači sve. On se kune svim i sačim da mi nije rekao riječ kako sam ja otišla da vidi se više nikad ponoviti ovo ono. I sad, tako su ljudi bili, tako da kažem, u svom poslu stručni. I oni govore, eto u redu, okej, ovo ono, i oni odaši. I joj, sad ja kontam, ja sam gotova, jer žrtva kad ne zove policiju, nasilnik je tad spreman, tad su najopasniji. I ja sam, govorim, ja sam gotova, pa što odaši, ostaviš ime. I on, kako sam onako i zamislio, on to zamahnuo da me pograbi, ja, on bi mene pogazio nogama. I on kako i zamahnuo, ja sam opet ubijek. Svaki put sam samo bježala da spasim živu glavu, ne razmišljajući nikud ništa. I kako ja trčim, ona nije prošlo možda nekih 20 metara. On za mnom trči, ja sam ugleda policajca trči prema njemu. Oni nisu, oni njemu zamku napravili, jer su valjda znali taj sljedeći korak. Hoću da vam kažem kako su ljudi bili stručni.
Njen suprug je priveden, a Merima je otišla da noći kod sestre.
Ja kad sam njih vidjela, mene je sunce obasio. Rekao, spašena sam.
Ipak, suprugu će se ponovo vratiti, a svemu će prethoditi gotovo talačka situacija. Kada je pobjegla kod sestre, Merima je djecu ostavila kući. Ipak, kako pojašnjava, on do tada nije bio nasilan prema djeci. U sestrinoj kući telefon neće prestati da zvoni, a bivši suprug prijetit će čak i bacanjem bombe. Sve dok jedne noći nije rekao da, ako se ne vrati kući do 12 sati, on će pobiti djecu.
522, može matični za broj.
Ja kažem svaka čast, Natici, svaka čast. Ja imam svake riječi povali i za policiju i za sve. Oni su tako brzo i tako složno odradili posao, jer oni reku, djeci, on je njih postrojio ovako svetro. I oduzeo im i telefone. I donio sad mač, ono je veliki, nuž veliki i onu motornu pilu. I on je njima rekao, ako ona ne dođe do 12 sati, svi ćete biti mrtvi. A kćerka njemu, malo da nekako mudrija bila, malo da spasi, pa kaže, da nas ne voliš, baba. Ja kaže, vas volim, zato ćemo svi biti mrtvi. Tako je njima rekao, ako ja do 12 sati ne dođem, svi će biti mrtvi. Zove me policija i govori, kaže, slobodno vi idite, on je priveden, idite svoju djeci, ako nemate s kime, iz policije me zove taj dežurni. Ako nemate s kime, mi ćemo vas voziti.
Muž je priveden na 24 sata. Ona se sa djecom sklonila iz kuće, ali nakon nekog vremena opet mu se vratila. Merim je bilo žao sina koji je bio privržen ocu, a telefon nije prestajao da zvoni.
Ubjeđi Ivu, neće nikad više ponoviti, plaku. Ja vidim kad zazvoni telefon, u mene sin onog korak napravi ko javio bi se pa opet neće, pa pogleda u mene. Meni nekako žao bilo. Hajde rekao da pokušam još jednom, pa Bože moj. I još znači pune 2 godine sam trpila nasilje.
Treći i posljednji put napustila je supruga nakon prijetnji da će je zaklati. Nije smjela nazvati policiju, ali su uspjeli kontaktirati sigurnu kuću i s djecom se tamo uputiti. Pred sigurnom kućom čekala je i policija.
Ja nekako sam trpila, bilo mi je jasno da nema više života. Sve dok sebi, sami sebi ne kažete stop, dosta i džabe vam govori okolina i rodbina. Sve u glavi dok ne kažete kraj, je stvarno i kraj, tako sam ja se rekao. I nikad više tako i bilo.
Svaki put kad je odlazila od sada već bivšeg supruga, Merim je pomagala policija. Supruga bi priveli, nju sklonili na sigurno, a onda bi dolazili po nju da je vode u centar za socijalni rad, a sigurna kuća joj je pružila smještaj. No, nemaju svi gradovi u Bosni i Hercegovini sigurnu kuću. I policija nije za sve bila institucija od povjerenja. Za razliku od Merime, Jelenino iskustvo je skroz drugačije. No njihove sudbine su slične. 4 djece i 21 godina braka. Na početku je sve bilo u redu, a onda počinje. Prvo psihičko maltretiranje, a onda udarci.
Prvi put kad me je udario, znači doveo mi je svoju ljubavnicu na posao da se hvali njom. Kad sam se ja nasmijala na sve to, on mi je polomio nos. policajac i inspektor koji su tad došli, nisu sačinili ni zapisnik. Na sve to mi je rekao inspektor da mi žene imamo jezik, da ne znamo čutat u nekim momentima. Tako da je to prošlo jednostavno nekažnjeno.
Sve je prešlo u fazu priča u kojoj su batine dobijale svakodnevno i ona i djeca. Tokom godina Jelena je trpjela razne oblike nasilja.
Pa samo ću vam reći da u braku nisu sva djeca iz ljubavi.
Policiju bi zvala, ali policija ne dođe odmah.
Znači, patrole po gradu, ovo je mal grad, 10-15 minuta ti je dovoljno da dođeš na lice mjesta, ti ne dođeš sat vremena. Nećeš. Znači, ne možeš mu ubijeti da nisi mogao, već nećeš. Kad dođu, umjesto da se ponašaju kako treba, znači da dotičnog privedu sve, ne, oni se obraćaju nama, mislim meni lično, pa de smirte se, pa de izglate, pa što se svađate, pa i da ga privedemo, on će sutra izaći još gori, pa će ti još gori biti.
Uspjela je da se razvede, kaže, veoma teško, ali tu nije bio kraj.
Zadnje što je uradio, došao je, već smo bili skoro 2 godine razvedeni, na moje radno mjesto s namjerom mene da pretuče, čerka je stala između nas, 17 godina imala tada. I on je pretukao nju. Doktor napravi nalaz ogorčen, znači šta ću raditi tuđem ako je svoje dijete na taj način pretukao. Policija napravi zapisnik koji meni nije prikazan. Suđenje je bilo nakon skoro godinu dana na koje niti sam ja pozvana kao majka maloljetnika, ni čerka kao žrtva. On sam i sudija, zavedeno narušavanje javnog reda i mira. Znači, kao da je došao i bacio, razbio pepeljaru, a ne pretukao maloljetnika na javnom mjestu, pritome svoje rođenu. Sudijska presuda je bilo 300 maraka novčane kazne, jer sudija smatra da je to adekvatno, jer je priznao počinjeno djelo. Znači, čovjek se nije pokajao, već je priznao. I sudija je to cijenio i dao mu je sramotnu 300 maraka novčanu kaznu. Tako da definitivno kod nas ne postoji zakon, ne postoji zaštita, znači ili ćeš trpit, ili ćeš dići ruku na sebe, ili ćeš pobjeć ako imaš gdje.
Kada dobije poziv o počinjenom nasilju, policija mora da izađe na teren. Na to je obavezuje zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Ono što je prvo što radi policija kad dođe na lice mjesta, jeste ako nasilje traje još uvijek, da odmah pristupi, znači, razdvajanju lica, lišenju sloboda nasilnika, pozivanju hitne službe kantonalne bolnice za pružanje pomoći žrtvi. Znači, to je prvo na licu mjesta, jeste da se prekine nasilje, da se pruži pomoć žrtvi i da se nasilnik izoluje.
Priča Nija Zdrakovac, komandir policijske stanice Goražde. Kada izađe na teren, policija treba da dokumentuje da je nasilje izvršeno, prikupi dokaze i podnese zahtjev za izricanje zaštitne mjere, u zavisnosti koliko je osoba ugrožena. Zahtjev se zakonski podnosi u roku od 12 sati.
Po prijavi policije o nasilju, oni su obavezni obavijestiti nadležni centar za socijalni rad, te predstavnici centra za socijalni rad onda mogu u pratnji sa policijskim službenikom također izaći na intervenciju u tu porodicu, te pokušati u stvari onda na taj način doći do jasnih informacija o tome šta se desilo, koliko je problem zastupljen, da li neko od članova porodice je ugrožen ili da li je ugrožen nečiji život i zdravlje, te u skladu sa tim onda se žrtvi može ponuditi smještaj u sigurnoj kući.
Pojašnjava Amila Berbić, pravna savjetnica udruženja građana Vive žene, koje pored pravne i psihološke podrške ima i sigurnu kuću. Do decembra ove godine u ovoj sigurnoj kući koja se nalazi u Tuzli boravilo je 114 žrtava, od toga 54 žene i 60 djece. Prema riječima Mile Berbić, do povećanog broja slučajeva došlo je i zbog multisektorskog rada institucija koje su uspjele na adekvatan način dati informacije o pravima, ali i načinu prijave nasilja.
Upravo ta kvalitetna multisektorska procjena rizika uz uključenje i policije i tužilaštva i lokalne vlasti i nevladnih organizacija te ostalih ustanova za podršku mogu dati u stvari na kraju adekvatan odgovor na nasilje.
No, efikasnost sistema mora se temeljiti ne samo u brzini odgovora institucija, već i na tome da institucije pri odgovoru prioritet stavljaju na žrtvu nasilja. Stava je Fedra Iđaković, voditeljica OSCE-ovog Ureda za rodnu ravnopravnost.
Dobra procjena rizika podrazumijeva po Istanbulskoj konvenciji da vi, dakle, prepoznate šta je rizično ponašanje, šta može dovesti do rizika i da time da to odgovorite na adekvatan način od strane institucija da biste spriječili ponavljanje djela ili femicid, jer femicid u suštini ne dolazi samo od sebe. Mislim, on je vrlo često povezan sa dugotrajnim nasiljem na koje čak nekad institucije su dugotrajno i odgovarale na neki od tih slučajeva, ali dakle nije efikasno odgovoreno i nije urađen taj rizik, procjena rizika da bi se na adekvatan način i odgovorilo.
Ipak sistem se, kaže Iđaković, razvija veoma sporo, ali pomaka ima.
Treba razmišljati o tome da ove dobre prakse koje mi vidimo na terenu trebamo stvarno osvijetliti i pokazati ženama koje trenutno ne znaju šta da rade. Mislim, godinama trpe zlostavljanje i tako, ne znaju šta rade, čule su gomile vrlo loših priča i one zaista se nalaze negdje u dilemi da li ušte i šta moguće da se uradi.
Promjenu, kaže, vidi kad je riječ o senzibiliziranju policije. U promjeni razmišljanja kod rukovodstva policije, koje počinje da vidi da to nije samo privatni problem, već društveni, odnosno da je nasilje nad ženama ozbiljan sigurnosni problem.
Mislim, rast procenta nasilja također znači i da institucije rade svoj posao i da žene znaju gdje da se jave i tako osjećaju se spremnije da prijave nasilje i se osjećaju zaštićenije i tako dalje. Dakle, ja vidim promjene. Naravno, to nije dovoljno.
Među pomacima je i implementacija policijske procjene rizika za slučajeve nasilja na kojima u Goraždu od početka godine radi Nijaz Drakovac. Prije toga Federalna uprava policije predstavila je radni nacrt pravilnika, odnosno dopune pravilnika o zaštitnim mjerama koje su u nadležnosti policijskih službenika. OSC misija je organizovala edukativne seminare. Nakon seminara, pojašnjava Drakovac, napravili su checklistu sa 5 pitanja na osnovu kojih mogu dobiti jasniju sliku o intenzitetu nasilja.
To je istorija nasilja, oblici i obrasci nasilja, faktori rizika povezani sa ponašanjem počinitelja, žrtvena percepcija nasilja i otežavajuće okolnosti koje svaka porodica ima.
Odgovarajući na ova pitanja, kaže, dobije sliku problema u određenoj porodici, a percepcija žrtve je itekako važna, pojašnjava Drakovac.
Kako se ona osjeća u tom momentu i na osnovu prijedodnih iskustava u zajedničkom životu sa nasilnikom. To nam, pored svega ostalog, to nam je baš jako bitno da se osoba izjasni, znači žrtva da se izjasni na koji način ona doživljava sve te oblike nasilja koje su primijenjene nad njom. U to, znači, ulazi kako strah za nju, lično tako strah za članove porodice i posebno da li ona predosjeća da će se nasilje nastaviti nad njom i onaj u ostale otežavajuće okolnosti razdvajanja, znači ukoliko žrtva izrazi želju da ne želi više živi u tom domaćinstvu, traži smještaj u sigurnoj kući.
Kada prikupe sve informacije, onda donese odluku da li se radi o niskom, umjerenom ili visokom riziku od ponavljanja nasilja u porodici. A ono što rade, bez obzira na intenzitet, jeste da podnesu zahtjev za izricanje zaštitne mjere.
E sad, informacije koje dobijemo u procjeni rizika utiču na vrstu i kombinovanje zaštitnih mjera po pitanju zakona o zaštiti od nasilja u porodici. Ovdje bih izdvojio visoki rizik gdje se tad poduzimaju mjere koje, da tako kažem, pored ovih uobičajenih koje se poduzimaju kad je u pitanju nizak i onaj umjeren rizik, tad se stupa u kontakt sa tužilaštvom, traži se izricanje mjere pritvora za nasilnika ukoliko se ocijeni, znači ukoliko tužilac ocijeni da nije predmet za podnošenje zahtjeva prema sudu za izricanje mjere pritvora, onda u komunikaciji sa Centrom za socijalni rad i sa žrtvom nasilja u porodici nastojimo smjestiti žrtvu nasilja u porodici na način na koji to ona želi. Mi ne možemo nju prisiliti da ide u sigurnu kuću, ali joj možemo ponuditi sve ove alternative uz primjenu svih zaštitnih mjera koje su svrsishodne u tom predmetu da pružimo zaštitu žrtvi nasilja u porodici.
Od kada su počeli da rade, procjenu rizika imali su 30 prijava i niti jednu eskalaciju nasilja. Broj prijava za nasilje u porodici je povećan, kaže Drakovac, i on dijeli mišljenje sa stručnjakinjom OSCE-a za rodnu ravnopravnost, da je razlog u tome veće povjerenje žrtava nasilja u institucije koje se bave slučajevima nasilja.
Pa od presudnog značaja je da žrtve nasilja u porodici prepoznaju institucije, prije svega policiju, jer je policija prva koja radi na tom predmetu i na kraju i zadnja, da budemo precizni.
Povjerenje u institucije ne postoji uvijek i, kako je pokazao Jelenin slučaj, niti institucije uvijek rade svoj posao. Takav slučaj ranije bio i u Goraždu, priča Esma Drkenda, bivša predsjednica udruženja Seka. Oni su 2017. radili istraživanje koje je pokazalo da na području Bosansko-Podrinskog kantona vrlo malo ili nimalo se izriču zaštitne mjere, da se žene nemaju kome obratiti i da čak i da hoće da napuste nasilnika, one nemaju gdje da odu.
Jedna od ona karakteristika je bila da nemaju povjerenja u institucije, da one kad se obrate u instituciji da je to naiđu na razne neke druge ljudi i porodica i okolina i čak i u policiji i čak i u centru i sa socijalni rad i svuda gdje su nailazili, vrlo su malo imale, znači da je neko razumio i da je prihvatio njihovu priču onako kako su one je doživjela.
Predrasude, ideja da treba da se trpi, da jedan šamar nije nasilje, pa onda PTSP, pa i to da nasilje u porodici nije bila važna tema, također su doprinijeli da se žene nađu u situacijama da nemaju ili da ne znaju kome da se obrate, smatra Drkenda.
A ima i ljudi koji su, isto što vam sad kažem, oni su odrasli u nekom takvom svijetu patrijarhalnom i on ne može da shvati da on može počinitelja nasilja i da ga treba odstraniti iz njegove kuće i doma. To ta, kaže, jedna zaštitna mjera da ima ta mogućnost. On kaže, ja ne mogu, kako će čovjeka izvesti iz njegove kuće. Stavi zakon ispred svog razmišljanja i moći će.
No, situacija je danas drugačija i mnogi se slažu. Mnogo toga se promijenilo nakon što je u Gradačcu prošle godine ubijena Nizama Hećimović.
Onda smo na neki način rekli, pa sutra može se to desiti i u Goraždu i ovdje. I ovo sve što smo napravili napredak i koliko god ima napretka, evo vidite, u MUP-u imamo procjenu. Znači, pa imamo sad u Goraždu jedan je bio siguran stan, sad ćemo imati, evo, zahvaljujući direktorici Centra za socijalni rad i njenom timu, bit će još dva.
No, ni ubistvo Nizame Hećimović uživo na Instagramu 11. augusta prošle godine nije promijenilo atmosferu. Jelena kaže da je upravo u periodu kada je Nizama ubijena i ona trpjela najviše fizičkog nasilja. I tada joj je i kćerka pretučena.
To je sve se dešavalo na ovome, nažalost, ružnom periodu kad je ona u Gradašcu ubijena. Znači, kad je baš bilo, tad sam mislila da će zbog svega toga, znači, narod ustati i biti za izmjenu zakona, međutim, pojavu magarca 3 dana i nikome ništa. A tad sam baš imala nadu da će doći do neke izmjene. Znači, čisto da ne bi sutra moja čerka, do bilo ko drugi, prošao to što prolazimo mi.
Iako primjeri pokazuju da izmjena ima, one su spore. Zemlja još uvijek u potpunosti nije implementirala Istanbulsku konvenciju, dokument Vijeća Europe, koji za cilj ima nultu toleranciju na nasilje. U Federaciji BiH još uvijek nije usvojen izmijenjeni zakon o zaštiti od nasilja u porodici, a onda kada se izriču kazne, one su većinom uslovne. To je pokazao i Jelenin primjer, kao i u ostalome Rimin. A to kažu i stručnjaci.
Ja sam provodio istraživanje. Najveći uzorak u Bosni i Hercegovini do sada 425 predmeta. Ja sam se odlučio iz razno raznih razloga na 17 najvećih sudova u Bosni i Hercegovini. Tih 17 sudova po broju je veći od svih ovih sudova u Bosni i Hercegovini, znači praktično 51% više je moj populacijski uzorak. O tih predmetima, dakle, u tom istraživačkom uzorku, od tih 425, oko 70% su uslovne osude. Ovo ostalo su kazne i novčane kazne. Vrlo malo, dakle, je zatvorskih kazni.
Objasnio je sudija Muhamed Tulumović, predsjednik opštinskog suda u Tuzli. On smatra da se nasilje nikada neće iskorijeniti. Kako pojašnjava, često provodi edukacije sudija, tužilaca i policije koja se bavi nasiljem u porodici, te je uočio brojne slabosti primjene zakona.
I ono što je zaista zakon propisao da se hitno rješava postupak, da se hitno poduzimaju mjere, a ne poduzimaju se hitno. I odmah, dakle, ne postupa se u skladu sa odredbama koje su propisane. Do sistema koji treba da prati, da izvještava, da traži, da kritikuje, da traži povratnu informaciju, zašto se to ne primjeni.
Jedna od stvari na koje ukazuje je i rok od 12 sati u okviru kojeg policija treba podnijeti zahtjev sudu za izricanje mjere. A naglašava, nije bez razloga određen rok od 12 sati.
Zašto je propisano 12 sati? Pa zato da se žrtva što prije, da se zaštiti, da se prevenira nasilje, da ne dođe do nasilja, da se spriječi mjerama koje na raspolaganju stoje policiji i sudu. Znači, postoji set mjera koje se zaštiti mjera, da se spriječi, da se udalji iz objekta, da se zabrani pristup, da se uputi na liječenje ili nešto slično, psihosocijalni tretman. Zahtjev prema dosadašnjoj praksi, vrlo rijetko se zahtjevi podnose u roku 12 sati. Znači, vrlo rijetko.
Rekao je Tulumović, te da je stanje nakon edukacije u Tuzlanskom kantonu je bolje. Problem je u resursima, kaže, ali je stvar u sistemu koji je trebao to da reguliše.
Svaku instituciju, kao što su, treba da brzo rješava predmete, mora imati adekvatne resurse. Tako isto i organi koji se bave prije sudskog postupka, pokretanja sudskog postupka, mora imati odgovarajuće resurse.
Onda kada i postoje resursi, kada sistem funkcioniše i kada je proces proveden ispravno, tada se mogu javiti i drugi problemi. Jedan od njih jeste odbijanje žrtve da svjedoči. A to se, kaže sudija Tulumović, dešava iz brojnih razloga, a u najvećoj mjeri zbog prijetnji.
Zbog nagovaranja, pa zbog i promjene trenutnog ponašanja izvršioca nasilja, kaže, promijenit ću se, neće biti više, pa žrtva odustane i onda ne svjedoči, a desi se ponovo nasilje. I tako taj krug nasilja je specifičan da se on, da se žrtva nalazi u jednom začaranom krugu.
Žrtve treba razumjeti, nije lako odlučiti se nakon decenije nasilja prijaviti osobu sa kojom ste imali zajednički život. A, dodaje sudija Tulumović, postoje pravila kako razgovarati.
Svaki zaposlenik koji dolazi u kontakt sa žrtvom treba biti educiran. Znači, postoje pravila komunikacije sa žrtvom. A žrtva se zatvara, ako sve zavisi od druge strane, zatvorit će se, neće davati informacije, nema povjerenja. Zašto da priča? Onda kasnije neće da prijavljuje nasilje u porodici. Jer sa druge strane nije naišla na razumijevanje.
A posljednja stvar koja treba osobi koja je upravo pretrpjela vrlo stresan fizički i psihički napad ili prijetnje jeste da je neko ispituje. To kaže i Merima, koja uprkos dobrom postupanju policije prema njoj kaže kada prijave žrtve su slomljene i da niko džaba ne zove policiju.
Jer ako je nazvali oni onda s tim pitanjima, oni unište tu žrtvu i kažu da se posao nađe. Ne može se raditi odmah, treba oporave, trebaju terapije, treba financijska pomoć da bi žrtva opstala.
Cijeli sistem zaštite osoba od porodičnog ili rodnog nasilja je kompleksan. Zahtjeva senzibilitet, edukaciju, posvećenost i upornost da se počinitelji prijave sprovedu kazne.
Najodvratnije kad mi ljudi kažu što si bila 21 godinu, što toliko djece, ne možeš od nasilnika otići kad ti hoćeš i kako hoćeš. Ne možeš.
I Jelena i Merima danas su razvedene žene. Nakon decenije nasilja danas žive mirne živote. Jedno je pomogao sistem, a druga je pomogla sama sebi.
Bukvalno stala pred ogledalo i samoj sebi, znači, hoćeš umrijet ili ćeš ustat i iz inata svima bit neko i nešto, izdić se iznad svega toga, znači bukvalno sama.
Nasilje nije izolirani pojedinačni slučaj, već obrazac ponavljajućih ponašanja, kažu izvive žene. Iako slobodna, Jelena i dalje živi u strahu.
Ali vjerujte da svaki moment imam strah da će se ono nekle ponovo pojaviti, da će to sve buknut ponovo.
Merimin, bivši suprug, u zatvoru je proveo godinu dana zbog nasilja u porodici. Uprkos dobrom iskustvu kojeg je imala sa sistemom, kaže da je jedini razlog zbog kojeg je on dobio godinu dana kazne, jer su svi podnijeli prijavu protiv njega. I policija, i socijalni rad, i sigurna kuća. Ona danas živi u stanu kojeg je dobila kao žrtva nasilja u porodici. I kaže, odluka da zove policiju kada je preživljavala nasilje bila je instinktivna.
Instinktivno policiji, znači nijemam kome, oni su me spasli, očekivala sam, imala sam neku nadu i ono, povjerenje da bi ipak trebali da me spase i tako i bilo.
Za bolje funkcionisanje sistema mora se razumjeti kapacitet policajaca na terenu, centara socijalnog rada, tužilaštava, svih u lancu, kaže Fedra Iđaković, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost u OSC-u. I treba sistem razvijati sa profesionalcima.
Druga stvar koju trebamo također razumijevati jeste da će nuditi neka nova rješenja koje do sada nismo vidjeli na terenu, kao što je izricanje zaštitnih mjera od strane policije, tih hitnih zaštitnih mjera od strane policije, što će također tražiti prilagođavanje sistema, odnosno edukacije policajaca, kako će i na koji način će se to provesti.
I dalje treba da znate da je prvi korak pri prijavi nasilja poziv policiji na 122. Možete čak i pozvati specijalizirane SOS brojeve 1265 za Federaciju BiH i 1264 za Republiku Srpsku. Ali nazovite, prijavite nasilje, jer postoje sistemi zaštite i uprkos propustima postoje iskustva Jelene i Merime. I ukoliko želite, možete se javiti i nama i ispričati nam svoje iskustvo. Kontakte potražite na stranici Radija Slobodna Evropa u rubrici Ispričaj mi. Tamo pronađite i druge brojeve za pomoć. Slušali ste podcast Mozaik života, kojeg smo realizovali u saradnji sa OSC. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugun. Pozdrav do sljedećeg slušanja.